Viedoklis par svarīgāko itū nedēļu.
Mūsu aktuālajā komentārā kā visot divi temati. Viens no tiem ir vēlēšanas Austrijā, bet otrs – Krīvejas Ukrainas mīra sarunas. Pirmo tēmu ir vēlēšanas Austrijā. Tos tika gaidētas ar neslēptu interesi daudzos Eiropas valstīs, it īpaši Vācijā, kur valdošos koalīcijas politiķi nabas bailes vāroja vai kaimiņu valstī uzvaras gojīni turpinos labējo brīvības partiju. Kas zināms, Vācijā valdošos koalīcijas politiķu sejos bija redzams apmulsums, kad labējo eiroskeptiķu partija Alternatīva Vācijai, jeb AfD, vinnē vītajos vēlēšanos Tīringenā, bet Saksijā palika otrajā vītā. Olafa Šolca vadēja to valdība, neuligivos par nelegālos imigrācijas īrūbežošanas īvīšot porbaudis iz Vācijas orijos rūbežas, taču nesarodīs, ka izlītu jūdini varēs tik mudri sasmelt. Imigrācijas īrūbežošana bija arī būtiska tēma vēlētoja pīvilinošanai Austrijā. Itai brīvības partija izcīnīja 29,2% balsu, komēr par tautas partiju balso 26,5% austrīšu. Visiem vēlētojiem, kuri domāja, ka vēlēšanas tiek uzvarētas beidzamo trejas mēnešu laikā pirmā vēlēšana dīnas, tas tā nav. Vēlēšanas tiek uzvarētas 4,5 gados pirms tam, iemūt skaidri atšķirīgu nūstoju, pīvilcēgu savai mērķa auditorijai. Brīvības partija to panoca ar divām lielām tēmām – viršanos pret imigrāciju i Covid laika ierobežojumiem, norādīja Austrijas politiskais pietnīgs Pīters Hajeks. Austrijas tradicionālos politiskos partijas ir apjukušas, izsūlās darēt visu īspiemu, kap neļaut izveidot brīvības partijai valdēbu, līdz ar to nokamajā valdēbā spākus varētu apvienot savstarpīgi konkurenti – tautas partijā i sociāldemokrāti. Brīvības partijas retorikā mēs dziržam apsīmšanos deportēt patvāruma maklātojus i portraukt atbalstēt Ukrainu, lai arī politiski uzsuri no valsts iz valsti atsašķirās. Austrija desavīno labējo partiju uzvaras gojiņam Slovākijā, Ungārijā, Vācijā, Francijā un Nīderlandē. Zīmīgai, ka par izteikti labējiem partijām balsē arī jaunīši. Vācijas raidstacijā Deutschlandfunk to skaidroja ar to, ka daudziem bieži rodīs, ka politiķi tos neuztver nopietni, jo bažas intereses tiek ignorētas. Noteikti vispārē vilšanās par vecajām politiskajām partijām ir tuvis labāk prūt izmantot galēji labējos partijas, kas ir izteikti aktīvas sociālajos teiklos, bet ir vēl viena nianse. Ir izveidojusies jauna pašapziņa, lepošanos ar savu novadu i viesturi. Jaunieši grib stiprināt savu identitāti un kultūru, ja aktīvi veidot savu nākotni izvītis. Skaidrs ir viens. Dažām valdošajiem politiskajiem spākiem Eiropā būs jo izprinkst, kā atgūtu savu autoritāti jauniešu vidā.
Viedoklis par svarīgāko itū nedēļu.
Starptautiskajos mēdījos diskusiju centrā nozīmē glūmījiem īspējamos mīra sarunas starp Krīveju un Ukrainu. Austruma Eiropas politikas pietiema centra pietnīca Elīna Vrobļevska portālā delfi.lv itamā nedēļā analizē tīši Krīvejas nūstoju i pīdovojumu mīra sarunam. Kaidi ir nosacējumi, pie kuriem Putins būtu gatavs aizsokt mīra sarunas. Kremlis grib Ukrainas spāku izvešanu no Hersonas, Zaporižas, Luhanskas, Doņeckas teritorijām, ito atzēšanu no Krīvejas puses. Rītuma sankciju atcēšanu, kā arī Ukrainas atsasacēšanos no īceris izastotīs NATO. Krīvejas informatīvajā tālpā aktīvai tiek veidots priekšstats par Ukrainas risinojumu un nekompetenci no vienas puses, izslāptim nolūkim, izspīdīni, izkrīveju no otras puses. Diskreditējot Ukrainas pīdovojumu un nosacējumus, Krīvija atstoja tikai vienu īspējumu alternatīvu – Kremļa izvirzēto nosacējumu pieņemšanu. Elīnas Vrobļevskas pietiemā, ka mīra sarunas čierslis tiek izmantots arguments par Zelenska kā Ukrainas prezidenta leģitimitāti. Ja mūt vārāk Ukrainā i to gadu pavasarī būtu vajadzējis notikt prezidenta vēlēšanam, kas nebija īspējams dēļ valstī izsludinoto karastovūkļa. Krīvejas porstava nūroda, ka sarunas ar nivļu Ukrainas vadēbu nav īspējams, pamatojoties zitū faktu. Tas arī tiek izmantots plašo Kīves valdības kritizēšanai i pamatojumam Krīvejas specoperācijai. Tā ir piemēram Medvedevs, kurai Sniulijam drūšēbas padomis prīkšsādētoja vītnī komatu nūrodējis, ka cilvēki, kuri Niuļa porstovu Ukrainu, nav pilnvaroti izasacēties par mīra sarunam. Līdz ar to tajā sūt tukša muldiešana, Krīvija kūpumā izastojoties par mīru, taču pie nosacēma, ka teik nodrūšanot valsts drūšēbē izpildēti tī aizdāmi, kas izvirzēti specoperācijai. Nasasnīdzot tos mērķus, pīspīst Krīviju iz mīru nabūšot īspējams. Bet kai Krīvijā skatās iz īspējamu vidutoju mīra sarunam, piec vocējas kanclera Olafa Šolca paziņojuma par gatavību izsaistēties mīra porunu procesā, vocējas it kā piekšņo vēlme izbēgt konfliktu teik saskatēta ar kanclera partijas zaudējumu federālo zemju vēlēšanos valsts austrumos. Teik diskreditāt arī kanclera or politisko ietekmi nurodot, ka atšķirībā no Angelas Merkelis, Šolcam nav personēgu kontaktu ar Putinu, ir sarežģītas attiecības ar Zelenski. Pietniece Elīna Vrobļevska nonāk pie secinājuma, ka lai manipulātu ar informācijas telpā veidotu uztveri par iespējamajam mīra porunam, Krīvijas mēdījus tiek izmantota taida fakta pīlītošanas taktika, kas ītver faktu interpretāciju vai informācijas noklusiešanu, veidojot Kremļam vajadzēgu skatējumu iz mīra iespēju. Proti, Krīvija grib panokt mīru, bet Ukraina eskalējot konfliktu.
Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbild CIA MG Latgales bols.